Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 1 октомври.
Повода за днешната пресконференция, проведените частични избори в 7 населени места в България тази неделя. И също така искаме да направим един цялостен преглед на всичко това, което се случи от парламентарните избори май месец 2013 година. Знаете в Джанет за размисъл каква манипулация беше направена, която доведе до днешната тежка, сложна политическа ситуация, която предизвика и разбира се предизвиква и ще продължава да предизвиква тежка парламентарна криза. Това, което направи политическа партия ГЕРБ след проведените парламентарни избори, въпреки резултата с тази манипулация, знаете, че ние участваме активно в парламента като една конструктивна опозиция с всички позволени способи, които може да направи една парламентарно представена партия. Но разбира се, основният акцент в нашата работа беше да се подготвим за участие в частичните избори за местна власт, които се проведоха след парламентарните избори. Първият ни частичен успех, който постигнахме, това беше за община Варна. Изборите приключиха с победа за политическа партия ГЕРБ. Иван Портних беше избран за кмет на Варна след балотаж и разбира се подготовката за тези избори, които бяха проведени тази неделя. За нас е изключително тревожно това, което наблюдаваме като продължаваща тенденция за увеличаване страха и репресията спрямо български граждани, независимо от техният етнически происход, за това как да упражняват правото си на глас, как по списъци, било то за дърва или за нещо друго, да може да се осъществява необходимият контролиран вот. Но въпреки всичко това, което се случи, аз мога да кажа, че политическа партия ГЕРБ, участвайки в тези 7 населени места, успяхме да увеличиме с 1800 гласовете си, съпоставимо с последните парламентарни избори 2013 година във всичките тези 7 населени места. За да бъда съвсем точен, 2007 година ГЕРБ е имала 17% или 3460 гласоподаватели, които са дали подкрепата за политическа партия ГЕРБ в тези 7 населени места, в които бяха изборите. Това, което мога да кажа за ДПС, 45% е било 2007 година. Знаете, че концентрацията в община Гърмен особено, там е големият бонус, който получава Движението за права и свободи. БСП са имали 20% или 4040 гласа. Това, което наблюдаваме на парламентарните избори 2013 година, ГЕРБ има 25,7, ДПС има 25,5, БСП има 35%, като в брой гласове ГЕРБ има 3404, ДПС има 3389, БСП има 4648. На частичните избори, които бяха проведени в неделя, гласовете, които са получили съответните политически партии, ГЕРБ 5250, ДПС 5263, БСП 3380. Това, което имаме като информация и това, което ще сподели колегата Калин Каменов от преките си наблюдения в денят за гласуване в община Гърмен, смятам, че си заслужава да се направи цялостен преглед на това как определени политически партии участват в политическия процес на страната в участието си и провеждането на съответните избори. Това, което мога да споделя пред вас е, че в Гърмен 2007 година ГЕРБ нямаше своя кандидат и съвсем разбираемо това беше в началният етап на политическото ни утвърждаване. Но това, което имахме като възможност 2011 година да участваме, имахме също около 2500 гласа, което ни даде възможност да бъдем втора политическа сила. Всички останали политически формации, които са участвали, Атака, РЗС, НДСВ, са имали от 113 до 140 гласа. Тук е много важно да попитате БСП защо, като една утвърдена политическа формация в българския политически живот, и 2007, и 2011, и 2013 не издигат свой кандидат, и те никога не са участвали в тази община, а винаги са давали подкрепата си за Движението за права и свободи. Това, което можем да направим като извод от всичко това, което се случи, е, че големият губещ в тези частични избори, това е БСП, които имат намаляване с около 1300 от своите гласове. Това, което може да се каже, че ДПС успя да постигне един много висок максимален резултат, ако мога да кажа, за община Гърмен, защото на парламентарните избори ДПС са имали около 3300 гласа, а сега имат 5050. Което означава, че ДПС с тези похвати на противопоставяне, на заплахи, успяха действително да си постигнат един висок резултат. Но искам да благодаря на колегите от община Гърмен, където всъщност успяха действително да се мобилизират и да покажем, че освен ДПС има и друга национално отговорна политическа партия, която не прави разлика и дава равен шанс и равен старт на всички български граждани, независимо от техния етнически происход. Искам да благодаря на Верхат Ислямов специално за положените от него усилия, за да може действително да покажем едно друго демократично лице на България в лицето на кандидата ни от политическа партия ГЕРБ. Искам да благодаря на колегите от община Трън, където за пореден път успяха на първи тур да бъдат толкова убедителни, че да можем да минем 50%-ната бариера и да могат действително да постигнат резултат и всички останали политически формации просто само да се съобразят с силата и потенциала на Станислава Алексиева, която ще продължи добрата политика за развитие на община Трън, както направи Станислав през последните няколко години. За мен ще бъде изключително важно да чуете впечатленията от Калин Каменов, който за голямо съжаление два пъти вече попада в репресията на днешните управляващи. Един път като председател на Държавната агенция за закрила на детето, където беше сменен по един абсолютно непрозрачен и тенденциозен начин, който е в ущърб на неправителствения сектор, който се занимава с основна грижа за децата. И също така Деси Танева, която днес имаше среща с много от уволнените служители в сектора на земеделието, където също ще каже какъв е критерия и начина, по който се уволняват тези хора с доказани професионални качества, с процедури по тяхното назначение като изключително професионално аргументирани, когато са вземали тези позиции, и разбира се всичко това, което се случва в момента. Аз смятам, че е важно, защото чрез вас, медиите, ще може действително да се стигне за истината и развитието на демократичното общество в България. Заповядайте, господин Каменов.
Благодаря, господин Цветанов. Здравейте, колеги. С много от вас се познаваме и аз самия завих желание да присъствам на изборите в Гърмен. Най-малкото като представител на Благоевградска област, знаете, че аз съм оттам и не ми е безразлично какво се случва в моя край. Знам какви манипулации се правят на изборите в този район и аз бях политически представител, наблюдател на изборите от страна на политическа партия ГЕРБ на частичните местни избори за кмет на община Гърмен. Моята задача беше да следя за правилното и законосъобразно протичане на изборите, доколкото това, разбира се, е възможно в община Гърмен, защото модел на правене на избори там е един и същ от много години назад, откакто управлява местния управник Башев или както го наричат местните жители, господин Манол. Истината е, че през целия ден се случи един изключително добре организиран и контролиран вод. Аз отговарях за три секции в три населени места. Когато отидох още в първото населено място в Крушево, ми направи впечатление, че кметският наместник стоеше пред секцията без да има право, без да има пълномощно като политически представител и отброяваше всеки един господавател, който влизаше в секцията. Господавателите минаваха, поздравяваха се с него и след това влизаха да гласуват. Когато направихме забележка на председателя на комисията, който между другото беше от Атака, искам да отбележа, той отказа да се намеси. След това сезирахме и полицията, която също отказа да се намеси. Когато показахме на полицая списъкът, вид във вестник, в който се водеше отчет кой влиза да гласува под списък, най-накрая тогава полицая се престраши и отиде до колата, в която кметски наместник скри списък. Когато го помолихме все пак да задържи, да вземе списък от кметския наместник, той отказа. Както отказа и кметския наместник да го предостави. Каза, не, това е списък, който си правя за собствена употреба, няма да ви го дам. И отказа да го предаде на полицая. Когато помолихме за съдействие, полицията да си свърши работата и да установи едно не само нарушение, но и престъпление, тогава полицаят, видимо оплашен, реши да потърси съдействие от Гоце Делчев, защото момчето явно се притесняваше за работата си. Защото там, ако се опълчиш, губиш работата си. Затова не случайно община Гърмен се нарича общината на страха. Там, ако се опълчиш на лицето Башев, си губиш работата. И това се споделя от мнозина жители на тази община, които, повярвайте, че минали четвъртък дори се страхуваха да излезат на концерт. Имаше концерт на ансамбъл България на площада и жителите на община Гърмен не искаха да излязат на концерт. Толкова ги беше страх, че някой ще ги снима, че някой ще ги фотографира и че ще бъдат издадени на кмет. Считайте Башев. Когато дойдоха полицаите от Гоце Делчев, настана такава суматоха малко преди да дойдат, че списъкът, на който се водеше отчета кой минава да гласува, беше взет от един от служителите, на кметския наместник, който го скри в панталоните си и избяга в гората. На вас ви е смешно, на мен не ми беше никак смешно, но беше като разказ на Леко Константинов. Там така се правят избори. Взе списък от кметския наместник, пъхна си го в гащите и избяга в гората. И последствие каза, че той всъщност списък не е правил. Няколко часа по-късно неговия началник, господин Башев, всъщност каза, че списък е имало. Но пък този списък бил за дървата. Представете си, в изборния ден пред секцията се прави списък за дървата. Аз наистина си задавам въпроса в каква държава живеем. И нормално ли е такова нещо да се случва? Аз бях обвинен от господин Башев, че съм манипулирал полицията. С какво съм манипулирал полицията, че се опитвах да се спазват законите в тази държава? Ако това е манипулация, то какъв е тогава господин Башев? Който още в 8:30 часа знаеше какви са изборните резултати, без още да е почнало да се броят бюлетините. Аз искам да опитам тогава къде е прокуратурата. Без да има екзит пол, без да има паралелно преброяване, господин Башев в 8:30 часа пред две национални медии обяви какви са изборните резултати, а те не бяха започнали още да се броят. Аз питам тогава къде е главният прокурор. Откъде знаеше той какви са резултатите, след като списъци не са водени? Аз мисля, че този въпрос категорично отговаря откъде той знаеше изборните резултати. И точно този въпрос, според мен, е отговор на въпроса имало ли или не е имало поръчен вод в община Гърмен. Попитайте го него откъде знаеш. До такава степен бяха изнервени, че някой се опитва да въдвори ред в общината, че въпросният народен представител си позволи да ми налети, да ми посегне, да ме обижда, без по никакъв начин да съм го предизвиквал. Една най-обикновена ситуация, в която аз стоях на площада на пред общината, която между другото беше превърната в предизборен щаб на ДПС и БСП. Там всъщност БСП се е преляла в структура на ДПС. Вътре бяха господин Башев, местният лидер на БСП, доколкото там има такава структура, лидерите на ДПС и на всички останали роящи си партии, които имат някакви структури там. Аз си проверявах имейла, отвън имаше журналисти, които снимаха. Явно той подразен от това, че е сниман, излиза и започна да вика и да крещи, да търси отговорно защо го снимат. И явно единственият, който е разпознал отпред, съм аз. И когато ме видя, се втурна към мен с думите: кой си ти, че да ме снимаш, бе Букук, махайте се от тука, и налетя да ме удари. Пред присъствието на петима полицаи. За щастие единствено от тях се изправи на пътя му като преграда, за да не се стигне до физическа саморазправа. Защото и това ще да се случи най-вероятно. Представете си до каква степен този човек е обезумял, че си позволява пред петима полицаи и пред стотици жители, избиратели, външни наблюдатели, които бяха на площада, да си позволи такава постъпка. Той задмина по арогантност дори и господин Сидоров. Не случайно хората на площада искаха малко по-късно да се извини за постъпката си. И вместо да бяга като гузен и да казва, че аз съм го нападал със светкавици, не знаех, че имам функциите на Зевс, да управлявам светкавици и да го нападам със светкавици, да вземе да се извини най-накрая, да се засрами от поведението си. Защото не отива на един народен представител да се държи като варварин. Независимо, че имаме различни политически пристрастия, той трябва да уважава всички. И да не си позволява такива своеволия. Защото през целия ден правеха нарушение и вместо да се засрами, той налита на бой, обижда и търси саморазправа от хората, които всъщност искаха да въведат някакъв ред на тези избори. Аз разбирам да бяха проведени коректно, честно, щях да ги поздравя за изборната победа. Но когато тя е нечестна, манипулирана и контролирана, това няма как да се случи. Нямам нищо против техния кандидат, госпожа Капитанова, да е жива и здрава жената, но нека да печелят честно, по правилата и спазване на законите. Защото този страх, който е въдворен там, пречи и на полицията да си върши работата. И когато аз ги попитах защо, господа полицаи, не предприемате действия спрямо агресивното поведение на този човек, те ми договориха: съжаляваме, господин Каманов, но той има имунитет, ни нищо не може да му направим. Значи той сигурно и да ме беше ударил, те пак нямаше да му направят нищо, защото има имунитет. Какво означава имунитета на един такъв народен представител? Той може да прави всичко, безнаказано. Аз искам да поздравя всички онези смели български граждани, и християни, и българо-мохамедани, и мюсюлмани, които не се оплашиха и излязоха да гласуват въпреки страха, който беше въдворен там. И независимо от изборните манипулирани резултати в Гърмен, аз съм много радостен, че още 500 човека в тази община се освободиха от страха. Истината е, че досега няма друга политическа сила или организация, която да е постигала такъв висок резултат, различен от този на ДПС. 2245 гласа са нещо уникално за община Гърмен. Досега никоя партия не е постигала такъв резултат. И това е една, според мен, много интересна стъпка за това, че бастион на ДПС започва да се руши. Защото там всъщност бастиона е на ДПС и на Ахмед Башев. Вие може би знаете от миналата седмица, но всъщност ДПС, членовете на ДПС всъщност имаха свой друг кандидат. И той се наричаше, доколкото знам, Галип Мисирков. Но с манипулирани протоколи господин Башев успя да направи така, че неговото протеже, госпожа Капитанова, да бъде определена за кандидат на ДПС. Нещо, което предполагам не се хареса на много от членовете на партията. Така че заради тези манипулации, които се случват там, аз съм сигурен, че много скоро и много членовете на ДПС ще се замислят за начина, по който ги манипулират и ще започнат да гласуват различно от начина, по който им се казва от местния управник, от който вече хората са дигнали глава. Та това се случва в Гърмен. Ако искате, отидете и снимайте.
Благодаря, господин Гаменов. Това, което чухте сега, смятам, че е достатъчно показателно за стила, който се опитват сегашните управляващи да налагат. Това е така нареченото освобождаване от страха по техно. Виждате какво се случва насякъде. Освобождаването от страха е всъщност освобождаване на хората, които не се страхуват, и преместването им на други работни места, ако въобще си намерят. Нещо подобно сега ще ви разкажа в този смисъл и госпожа Танева.
Добър ден на всички от мен. И аз ще внеса един определен ъгъл от гледна точка на това какво се случва в системата на Министерство на земеделието и храните или на администрацията, която обслужва земеделските производители бранш в България. Как управлява и каква е кадровата политика на Движението за права и свободи, което към днешна дата можем категорично да направим извода, че овладява агресивно и безапелационно държавната администрация в системата на Министерството на земеделието и храните. В областни дирекции земеделие към момента има уволнени 20 директора на областни дирекции земеделие от общо 28, като за нито един от директорите на която и да е от тези области няма обявен конкурс за назначаване на нов. Критериите, по които са уволнени досегашните директори на областни дирекции земеделие и гори, са изключително неясни, няма никаква мотивация и могат да бъдат обяснени само с едно – политическа лоялност на ДПС. Част от уволнените директори, аз не крия, както обяви господин Цветанов в началото, преди малко приключих инициирана от тях среща на уволнени служители в системата, за мандата, през който са били директори, са увеличили 10 пъти приходите в полза на държавата от управлението на Държавния поземлен фонд. Давам един пример. Заварили са стотици преписки по отношение на поземлени отношения и са ги приключили. Какви директори се връщат в областни дирекции земеделие и гори? Крайно компрометирани лица от тройната коалиция до 2009 година, поради която в момента текат наказателни процедури срещу България по повод заменките, кадри, поради които нямаше никаква публичност в сектор земеделие и усвояемостта на европейски средства беше значително по-ниска. Искам да дам пример само с няколко знакови назначения, които са еманация на това, което се случва. В област Плевен, например, е назначена за директор на областна дирекция Айгюл Хасанова, педагог по образование. Лице, което е било освободено след множество скандали в службата до 2009 година. Във Велико Търново възстановена за директор е служителката, която в мандата на ГЕРБ е била експерт и на работа в община Кърджали. От община Кърджали сега отива да управлява дирекция земеделие и гори, област Велико Търново. Прекрасно. Захрие, съжалявам за фамилията, не съм я записала. Давам примери, които на мен ми бяха дадени на срещата, която приключихме. Може би само за област Ловеч може да споменем, че влиянието не е на ДПС, а на БСП, но кадъра, който е сложен, е безден трудов стаж в администрацията камо ли поземлените отношения. Но въпреки това, във време, в което е изключително важно за земеделския сектор, на такива важни позиции за поземлените отношения, за освояването на директните плащания, се възстановяват лица, които са освободени след скандали или такива без никакъв стаж. Все още на останалите области текат преговори между управляващите партии за това как да бъдат, кои да бъдат следващите назначени лица. Повтарям, без нито един обявен конкурс и без нито един доказан мотив защо се освобождават тези директори. Единствено политически критерии. Второ, може би да споменем уволнението на ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Както знаете, новият изпълнителен директор Майдан Сатиджиев, по информация излязла в публичното пространство, е библиотекар. Заместничката му също, по информация от публичното пространство, е със степен бакалавър. Само напомням, че в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е отговорна за освояването на рибарската програма с бюджет близо 100 милиона евро. Друг сектор, в който текат много интензивно смените, това е горския сектор. Към момента, аз между другото, включително и днес, получих подписка от горско стопанство Плевен, от служителите, по повод поредната извършена смяна. Към момента са уволнени двама директори на две от държавните горски предприятия. По информация, която сме получили, са уволнени близо 30 директора на държавни горски стопанства и 6 директора на регионална дирекция по горите към Изпълнителна агенция по горите. Освен това, отделно са тотално извършените смени в самата Изпълнителна агенция по горите и в Министерството на земеделието и храните. По отношение на тези смени също искам да дам няколко емблематични примера. Държавно горско стопанство Кости. Уволнен инженер Венелин Радков, който е директор на това стопанство на 10 години, който е сертифицирал територията и горите на стопанството. Малко Търно. Естествено, отново всички назначения са без конкурс, това може би няма смисъл да го казвам. За съжаление, случай е много трагичен. Уволненият директор Стоян Караджов, Бог да го прости, почина 2 или 3 дни след уволнението си от сърдечна недостатъчност. Общински съветник от ГЕРБ, кандидат за кмет на ГЕРБ, изключително честен човек, също на 10 години директор на това стопанство, съболезнования на близките. Общо взето, винаги честните и почтени хора наистина приемат много трудно несправедливостите в живота. Следващото така знаков случай в засмяна, това е ловно стопанство Каракус Дулово. Уволненият директор за 4 години в мандата, в който беше, успя да направи това ловно стопанство печелившо. Новото назначение е Севгин Галип. Може да се позаинтересувате с данни за прокурорски проверки, за злоупотреби в горското стопанство още от 2008 година. За неправомерно ползване помощи и други нарушения може да се направи проверка. Също така, в какъв конфликт на интереси е самия той. Друго така знакова промяна, за която искам да дам пример, това е Държавно горско стопанство Доспат. Също директор над 15 години, Вергил Байкалов, един от политически необвързан, един от доказаните професионалисти в бранша, направил първата сертификация на държавни гори у нас. Също уволнен, също без конкурс, разбира се, назначен Младен Маслев, който нееднократно е бил уволняван поради служебни нарушения. В повечето места държавните горски стопанства тъкат интензивни преговори, кои да са следващите назначени директори по горски стопанства. Приключвам с така една смяна, която публично стана по подадена молба на Държавен фонд Земеделие. Надяваме се запазването на останали част от екипа да позволи България да се справи успешно и с екшън плана, който е изготвен по повод неизгубването на средства по настоящата програма за развитие на селските райони. В системата на изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури се очаква приемането на устройствения правилник и смяната на директорите по поделенията по места. В заключение мога да кажа от това, което и ви представям, пак казвам, всичко почти ежедневно получаваме различни подписки от предприятия. В заключение мога да кажа, че Движение за права и свободи управлява с твърда ръка системата на земеделието в България.
Благодаря. Очевидно е, както обича да казва председателя Миков, та очевидно е, че всички, които не харесват този модел на управление, би трябвало да излизат на всякакви видове избори и да гласуват. Това е пътя. Колкото повече хора гласуват, които не са съгласни с такъв модел, това е начина, по който да се спре развитието на България в тази посока. Заповядайте, имате думата за въпроси.
Извинявайте, знаете ли, че програмата за развитие на селските райони има вероятност с управителния орган да бъде преместен в Брюксел заради некомпетентно, да кажем, по-мило управлението в София и колко милиона според вас ще загубим въпреки екшън план, който е план, който е одобрен на 8 март от правителството на господин Борисов.
Само ще ви помоля да се представяте на микрофона.
Петя Петрова съм.
Благодаря.
Не знаех, че поне от изслушванията, които сме поискали и сме получавали в Комисията по земеделието и храните с политическия кабинет на Министерството на земеделието и храните, не е докладвана риска управляващия орган да бъде преместен в Брюксел. Това сигурно би бил единствения случай в държавите, страни членки на Европейския съюз. Ние видяхме първия вариант на програмата за развитие на селските райони, който не бе предоставен преди 2 седмици, и там все още нямаше никаква конкретика по отношение на приоритетите на страната за следващия програмен период. Беше ни обещано, че в началото, средата на октомври, ще има по-конкретен вариант, която, разбира се, ще поискаме да видим на заседание на комисията. Такива са ни правата съгласно парламентарния правилник. Второто, искам да кажа, че все пак аз съм българка, държавно, обществено отговорен човек и не ми се иска в това време, в което наистина трябва да се впрегнат всички усилия, за да може България да не загуби средства, да не говорим колко можем да загубим. И това, което също искам да кажа като забележка, непростимо е, особено когато си министър вече, не става въпрос за земеделието, просто за всички ресори, от екраните, от всички медии, всеки от министрите не залива с първото изречение, ние ще загубим толкова. Ами когато ти 3 месеца говориш какво ще загубиш, как ще мотивираш експерти, екипи на министерствата да работят така, че да не загубят пари? Искаме се, това е в интерес на държавата, това е в интерес на земеделските стопани, всички да положим усилия така, че да се загубят минимално средства. В интерес наистина няма да сме първата държава, която е загубила някакви средства. Въпросът е те да бъдат минимални и да са вследствие на обективни критерии, а не вследствие на това, че новите министри, откакто са станали такива, първото им изречение е какви пари ще се загубят, а не какво правим, за да не се загубят. Това е вредно за държавата като начин на мислене.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Господин Главчев, каква ще е стратегията на ГЕРБ за утрешния пленарен ден? Очаквате ли повторение на сценария за гласуване на вота на недоверие? Така се завърнаха от Брюксел. Говорихте ли с тях и очаквате ли да ви подкрепят? Имам още няколко въпроса, но може първо да ми отговорите на този.
С никой не сме говорили. Стратегията ни е правителството да си подаде оставка и да има нови парламентарни избори. Най-вероятно ме питате каква ще ни е тактиката, за да си постигнем тази стратегия. А тактиката се сменя според обстановката. Абсолютно станахме свидетели напоследък на абсурдни тези, като например има някакви опити за трактати къде е душата и къде е тялото, физическото тяло напоследък. Странно е да се правят такива разделения. Мисля, че сме се събрали в парламента да осъществяваме политики, а не да философстваме, но оставаме на страна, че някои обичат повече това да правят, отколкото политики, и ни обвиняват нас, че ние не сме приели ролята си на опозиция. Ми как да я приемеме, като те не са си приели ролята на управляващи? Управляващите осъществяват политики, а ние не виждаме никаква политика да се осъществява. Това, че Атака вече не е в Брюксел, е може би някаква добра новина е, все пак, не знам. Но то си и тяхна работа, дали ще идват в зала или няма да идват. Не беше редно, освен всичко друго, което ние казвахме, съвсем последователно го казваме и продължавам сега да го твърда, не беше редно да се дебатира вот на недоверие в отсъствието на цяла една парламентарна група. А колкото до тезата, че ние сме избягали от собствения си вот, ами ако в предишния парламент, в 41-то Народно събрание, прилагахме същите стандарти, които сега прилагат управляващите, нито един вот на недоверие нямаше да може да започне. Те имаха 75 депутата. Как според вас щяха да направят регистрация, тъй като казва, че ние не сме се регистрирали, затова не се е получило заседанието? Как в предишното събрание щеше един вот на недоверие да мине, ако ние като управляващи не го подкрепяхме, самото заседание да започне, имам предвид, и в хода на дебатите не защитавахме изцяло, всички присъствахме и защитавахме своето правителство. Най-нормалното беше и те да направят същото. Имат мнозинство според тях, управляващи са, излизат на дебат, разбиват ни, гласуват си и това е. Виждате, че те не могат да го направят. Очевидно нямат достатъчна подкрепа и в техните среди това правителство.
Имам и още два въпроса за енергетиката. Днес министър Десислава Терзиева каза, че проектът Южен поток може да започне всеки момент, но министър Драгомир Стойнев заяви, че не трябва да се бърза. Какъв е вашият коментар? И другият ми въпрос, касаещ енергетиката. Подизпълнителят на Белене, Богомил Манчев, заяви, че България ще загуби арбитража за АЕЦ Белене и че това е руско-американски конфликт на българска територия. Отново вашия коментар.
Ами първият, който направи такъв коментар преди господин Манчев и се изказа в тази посока, беше премиера Орешарски. Той загадна, че е възможно да се загуби арбитража. Така че аз какво да коментирам, след като премиера на страната го казва, аз не знам какво да ви кажа просто. Това наистина е всичко, което се случва, е стил тук има, тук няма. Единия министър казва едно, другия министър казва друго. Хубавото, че в случая икономическия министър се изказва все пак в областта на енергетиката, а не в областта на образованието. Това ми е коментара.
За Южен поток?
За Южен поток, доколкото знам, трябваше да се подписва в неделя ли беше, или в пообещанията на... Трябваше да има пообещанията на господин Станишев, чието физическо тяло не знам къде беше, когато трябваше да се започне заседанието в Народното събрание. Та неговото физическо тяло и сега може би не знам къде е, пък въпрос е и духовното му къде е, за да може да се изясни дали трябва да има първа копка на Южен поток или не трябва да има.
Благодаря.
Марина Ерова, телевизия Алфа. Господин Главчев, първо от Атака ли зависи вашата регистрация в пленарна зала? Утре да очакваме ли въобще да влезете в пленарна зала? До кога ще продължавате да саботирате работата на парламента? Втория ми въпрос е, как ще коментирате социологическите проучвания, според които вие вече сте втора политическа сила, не първа? И бихте ли подкрепили мораториума на Атака, който предлага да се спре продажбата на български земи на чужденци?
Социологическите проучвания, това същото социологическо проучване ще го коментирам, както е посочено в него, че Атака има 2,7%, толкова за социологическото проучване.
Аз се питам за ГЕРБ, не за Атака.
Вие ми карате да коментирам социологическото проучване.
Резултатите на ГЕРБ.
Само на ГЕРБ, а не на Атака не. Коментирам резултатите на ГЕРБ, както и резултатите на всички партии, които са подредени. Аз коментирам социологическото проучване и оттам резултатите на всички партии. Ако ми позволите, разбира се. Благодаря ви. Какво друго ме попитахте? Дали ние зависим от Атака? Не. Правителството и парламента. Правителството и парламента зависят от Атака, а не ГЕРБ.
Вие доказахте противното. Цяла седмица саботирахте работата на парламента.
И точно за това казвам, за това казвам, че работата на парламента зависи от Атака, както и правителството.
Ще влезете ли утре в пленарна зала и
ще разберете? Утре ще разберете. Разбира се, че работата ще си свършим.
До сега показвате противното.
Само, че явно влагаме различен смисъл в това, кой как да си свърши работата. Да разминават ми се виждания.
Да работите в парламента.
Нашите избиратели, вие не берете грижа за тях. Берете грижа за вашите избиратели.
Добре, кажете сега и за мораториума и да приключим.
Мораториума може... Заповядайте, господин.
По отношение на темата за възможността българската земя да се продава на чужденци. Политическа партия ГЕРБ ще подкрепи удължаването на забранителния срок като начин на мислене и философия по отношение на земеделската политика. Само искам да напомня, че този срок, в който съществува забраната за продажба на българската земя на чужденци, е договорен от старата тройна коалиция 2007 година при присъединяването ни, той стича 2014. Защо той е договорен само 7 години, а не по-дълъг, както други страни са ги договорили, като са влизали, е въпрос, който не следва да се задава на нас, а на сега управляващата коалиция.
Само да добавя, колеги, за социологическите проучвания. Смятам, че истинските социологически проучвания и вота, който българските граждани дадоха, вече са факт и те определиха политическа партия ГЕРБ като първата политическа сила в страната на изборите на 12 май. И резултатите, които и господин Цветанов изнесе като данни от проведените частични местни избори, показват увеличение на гласоподавателите към политическа партия ГЕРБ. Всичко останало са целенасочени опити за внушения и за изкривяване на реалната представа, пречупена през призмата на определени социологически агенции, които периодично изнасят данни, към които аз като социолог съм дълбоко критичен и ги подлагам на дълбоко съмнение за тяхната достоверност.
Нямате други въпроси. Приятен ден и успешна седмица.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 1 октомври.